Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, u novostima dana između ostalog čućete. Kako analitičari tumače izjavu američkog državnog sekretara Johna Kerrya da se Srbija nalazi na liniji vatre u odnosima Amerike i Rusije?
To je po meni jedan uvod u neprijatniju, oštriju fazu vršenja pritisaka na Srbiju da se izjasni u vezi sa ukrajinskom situacijom.
O čemu je Tony Blair razgovarao sa predstavnicima vlade Srbije i da li je njegov angažman finansiran iz budžeta?
Ja sam potpuno sigurna da nije, zato što je ovo zaista bio jedan razgovor u skafu. Razgovor u skafu se ne naplaćuje.
Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 meseca. Nacionalne penzije isključene iz nacrta predloga zakona o kulturi i bit će ukinute, kaže ministar Ivan Tasovac za Radio Beograd 1.
One su se pretvorile apsolutno u svoju suprotnost. I u ovom trenutku to je bilo jedino moguće rešenje.
Premijera filma Bićemo prvaci sveta večeras u centru Sava. Novak Đoković protiv Marcela Ilhana u četvrtfinalu turnira u Dubaju. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 12 stepeni. Šef srpske diplomatije i predsedavajući OEBS-a Ivica Dačić sastaje se u Vašingtonu sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, dan pošto je Kerry rekao da se Srbija nalazi na liniji vatre u odnosima Amerike i Rusije. Šta takva izjava američkog državnog sekretara znači za Srbiju, čućemo u prilogu Nevene Kostadinović.
To što se Srbija našla među zemljama koje Vašington vidi na liniji vatre između Amerike i Rusije nije srećna okolnost, kaže za naš program nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović. Ona je nediplomatska, ali jasno stavlja do znanja da Amerika želi da smanji takozvani ruski uticaj na Balkanu.
Očigledno je da su poseta predsjednika Putina, parada u Beogradu, kao i odbijanje Srbije da se priključi sankcijama protiv Rusije, učinile to da se Amerika osjeća sve više nesigurnom odnosima sa Srbijom i da je odlučila da pojača i javni, a ne samo diskretni diplomatski politički pritisak na Srbiju. Tako da je ovo po meni jedan uvod u neprijatniju, oštriju fazu vršenja pritisaka na Srbiju da se izjasni u vezi sa ukrajinskom situacijom.
Simeon Pobulić iz Evropskog pokreta smatra da se radi o porastu osetljivosti velikih sila, koje usled neadekvatnog pristupa rešavanju ukrajinske krize pokušavaju da ne neutralne zemlje privole na svoju stranu.
Velike sile retko kad ne vrše pritisak na male zemlje, pogotovo kad se nađu u ovakvoj situaciji u kakvoj smo se mi našli. Prema tome, mi moramo to da prihvatimo kao naš način života. To je jedno. Drugo, da li će se ti pritisci povećati do drastičnih razmera, u to ne verujem. To bi bilo previše i ne bi koristilo onima koji to primenjuju.
Vladislav Jovanović ne isključuje mogućnost da u najavljenim razgovorima Dačića i Kerrya bude otvoreno i pitanje opredeljenosti.
Na način koji će biti po meni vrlo konkretan, bez nekih širokih ili uvijenih diplomatskih oblandi. To je otprilike posljedica politike Amerike prema Rusiji koja se nastavlja, čak pojačava, suprotno činjenici da se situacija u Ukrajini bar privremeno stabilizovala.
Podsjećamo, tokom saslušanja u spoljnopolitičkom odboru Američkog senata, John Kerry saglasio se sa senatorom Christopherom Murphyjem da treba da se potraže pravni instrumenti za suzbijanje ruskog uticaja u zoni koja obuhvata Moldaviju, Gruziju, Srbiju, Crnu Goru, Letoniju i Baltik.
Bivši britanski premijer Tony Blair, koji je juče bio u celodnevnoj poseti Beogradu, jednom broju ministara održao je predavanje o efektnijem radu vlade, strategiji političkog delovanja i odnosima s javnošću, saznaju mediji. Dan posle, ministri ne otkrivaju detalje tog sastanka, ali su pojedini potvrdili da su na njemu bili. Stručna javnost ne spori Blairove marketinške veštine, ali je njegov imidž u Srbiji negativan. Detaljni u prilogu Nataša Ćimović.
Misterija Tony Blair. Otkud on? Zašto baš on? Pita se javnost, ali i marketinški stručnjaci, jer tog čoveka prati loša reputacija u Srbiji, imajući u vidu njegovu ulogu u NATO bombardovanju naše zemlje. Pitanja mnogo, a odgovora od nadležnih nema, osim potvrde da je Blair u klubu poslanika sa pojedinim ministrima imao sastanak. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović potvrdila je da se sastala sa bivšim britanskim premijerom i uverava da tu nema nikakvih tajni.
Bilo je priča o tome šta je vlada uradila u prvoj godini, a šta rade druge vlade. Ja ne mislim da je loše razgovarati sa svima, niti Srbija stalno i večno treba da ima neprijatelje ili treba da ima prijatelje. Mnogi su pozivali na bombardovanje Srbije i niko nije govorio da je to lepo i da je to dobro. I niko se nije izvinjavao i niko nije pravio predstavu oko toga.
Na sastanku sa Blerom bio je i ministar kulture Ivan Tasovac, ali nije hteo da nam kaže detalje.
Ono što ja ne razumijem, to malo polutabloidno stvaranje atmosfere. Imali smo susret sa Tonijem Blerom i to je to.
Osnovno pitanje za transparentnost Srbiju je, kako kaže Nemanja Nenadić, ko plaća Tonija Blera. Ako je na platnom spisku vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, onda i to mora da se kaže jasno i glasno.
Može da bude poklon, ugovor o donaciji. Sad, ko je zaključio ugovor o donaciji, to je nešto što bi vlada trebalo da odgovori. A ukoliko je reč o nekoj posrednoj donaciji, opet bi i takvu informaciju vlada morala da ima.
Ministarka Zorana Mihajlović nema odgovor na pitanje ko plaća konkretno Blera, ali tvrdi da njegov angažman nije plaćen novcem iz budžeta.
Ja sam potpuno sigurna da nije, zato što je ovo zaista bio jedan razgovor u SKAF-u. Razgovor u SKAF-u se ne naplaćuje.
Urednica politike Ljiljana Smajlović ne spori Blerove veštine. Nije problem ni što je skup, jer ga mi verovatno ne plaćamo, ali je problem, kaže, što savetuje vladu Srbije i njenog premijera.
Bolju reputaciju u Evropi ima Aleksandar Vučić nego Toni Bler. On ima takav politički bagaž da je on toliko ovde omražen, da on toliko vređa. Građani Srbije ne mogu da oproste Toniju Bleru i mislim da kad bi Toni Bler sutra izmislio lek protiv raka, verovatno bi mu ljudi teško oprostili. Ja ne razumem na koji način se isplati njegov angažman, kogod da ga je platio.
Kako prenose mediji, bivšem britanskom premijeru Toniju Bleru je bilo bitno da u Beogradu ostane neprimećen, pa je klub poslanika napustio kroz zadnji izlaz, najverovatnije kroz kuhinju. Bler je u Srbiji, kako pišu novosti, bio u privatnoj poseti, tako da britanska ambasada nije bila uključena u organizaciju.
Građani Srbije i dalje prednjače po broju tražilaca azila u zapadnoj Evropi i neophodno je preduzeti niz mera da se to zaustavi, navodi se u najnovijem izveštaju Evropske komisije. Oko 3/4 azilanata utočište je tražilo u Nemačkoj. Izveštaj pokazuje i da njihov broj neprestano raste od kad su zemlje Zapadnog Balkana stavljene na belu šengensku listu. Od ukupnog broja azilanata sa Zapadnog Balkana 42% dolazi iz Srbije, a slede Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora. Lideru građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću produžen je pritvor za još 2 meseca, a u Mitrovičkom sudu nastavljeno mu je suđenje po optužbi za ratni zločin nad civilnim stanovništvom.
Svedok tužilaštva Faik Hiseni rekao je da je video Ivanovića u uniformi na početku 1999. i 2000. godine, ali da nije lično video da su se u Mitrovici dogodila ubistva. Na pitanje tužioca da li je video Ivanovića da komanduje, svedok je odgovorio da nije. Naveo je i da ne želi da odgovara na pitanja odbrane osumnjičenog, jer se ne osjeća dobro. Ali mu je predsjedavajuća sudskog veća ukazala na obavezu da odgovara i na Ivanovićeva pitanja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Da li će opstati vladajuća koalicija u Vojvodini ili će trojac postati dvojac? Odgovor na to pitanje mogli bismo da saznamo sutra posle sastanka lidera stranaka vladajuće većine u pokrajini. Za sada je izvesno da će mu prisustovati Nenad Čanak i Bojan Pajtić, dok je dolazak Ištvana Pastora pod znakom pitanja. Čanak, koji je sazvao sastanak radi raščišćavanja nesporazuma u koaliciji, poručuje ko dođe, dođe, a ko ne dođe, bit će obavešten o onome što je odlučeno. Detaljni u prilogu Davorke Teši.
Smenjivanje direktorke Vojvodina Šuma Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara, produbilo je proteklih dana nesporazume unutar vladajuće koalicije u Vojvodini. Zbog toga je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak koalicione partnere, lidere Demokratske stranke i Saveza vojvođanskih Mađara Bojana Pajtića i Ištvana Pastora, pozvao na sastanak kako bi se prevazišli nesporazumi. Pastor je odmah dolazak na sastanak uslovio vraćanjem smenjene direktorke na čelo Vojvodina Šuma. Najavio je da će u suprotnom 7 njegovih poslanika napustiti vladajuću koaliciju. uoči sutrašnjeg sastanka ne odgovara na pitanje da li će se sastati sa Čankom i Pajtićem. Za naš radio kaže samo da ostaje pri onome što je rekao.
Nemam ništa novo tome da dodam.
Lider Demokratske stranke i predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić zalaže se za kompromis zarad opstanka koalicije.
Demokratska stranka će se odazvati svakom pozivu svojih tradicionalnih partnera, nezavisno od toga da li se radi o pozivu Lige ili Saveza vojvođanskih Mađara. Mi ćemo nastojati da se dostigne modus vivendi, konsenzus, sporazum koji bi omogućio ostanak koalicije na nivou i u sastavu koji smo imali do sada.
Ukoliko Savez vojvođanskih Mađara i napusti koaliciju, to neće značiti raspisivanje izbora, jer će Demokratska stranka i Liga i dalje imati većinu u Pokrajinskoj skupštini, podsjeća politički analitičar Jovan Komšić.
Ali bi sam izlazak Saveza vojvođanskih Mađara označio kraj jedne ere ideološki, politički, harmoničnih odnosa unutar vojvođanske koalicije i otvorio sva pitanja sa puno neizvesnosti o karakteru politike u Vojvodini.
Demokratska stranka, Liga i Savez vojvođanskih Mađara čine okosnicu vlasti u Vojvodini više od 10 godina.
Ukrajinska vojska je započela povlačenje teškog naoružanja sa prve linije fronta na istoku zemlje, saznaje agencija TASS. Proruski aktivisti do sada su povukli najveći deo svog arsenala. Dok Moskva i Kijev pregovaraju o isporuci gasa, tenzije između zapadnih i ruskih diplomata se ne smanjuju. Detaljnije Nikola Denčić.
Vlada u Kijevu je ispunila obećanje da će narediti povlačenje ukoliko dva dana ne bude većih kršenja primirja. U istočnoj Ukrajini nije bilo stradalih u borbama u poslednjih 48 sati, što je najduži period od početka sukoba. Lider samoproglašene Narodne republike Lugansk, Igor Plotnicki, izjavio je da je skoro 80% njihovog teškog naoružanja povučeno iz planirane tampon zone, što su potvrdili i posmatrači OEPS-a. Predsedavajući te organizacije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ponovio je tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama da se uslovi postavljeni u Minsku uglavnom poštuju. Američki državni sekretar John Kerry optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da pokušava da destabilizuje Ukrajinu, a za kršenje primirja okrivio je vlasti Donjecka i Luganska. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kritikovao je Kijev zbog spore primjene sporazuma i smatra da najava novih sankcija Zapada protiv Rusije znači da te zemlje ne žele da se primirje u Ukrajini održi.
Zapadni političari pokušavaju da skrenu pažnju sa najvažnije stvari, a to je primjena sporazuma iz Minska. Njihovi zahtjevi su često smešni i potpuno podržavaju vladu u Kijevu. Ne možete da zahtevate da se baš ni jedan hitac ne ispali. Svi moramo da znamo da savršeno primirje ne postoji.
Osim diplomatskih neslaganja Rusije i Zapada, nastavlja se i sukob Moskve i Kijeva oko isporuke gasa. Ruska državna kompanija Gazprom objavila je da bi do kraja nedelje mogla da prekine isporuku tog energenta Ukrajini ukoliko Kijev ne plati novu ratu. Kako prenose strani mediji, pitanje je koliko Ukrajina u ovom trenutku uopšte može da izmiri svoje obaveze, budući da je zbog sukoba na istoku zemlje na ivici bankrota.
Rusko vojno vazduhoplovstvo izvešće iznad Barencovog mora višednevnu vojnu vežbu uz učešće borbenih aviona MiG-31 najavilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Kako je prenela ruska agencija Sputnik, tokom vežbe koja će trajati do 6. marta, piloti će koristiti rakete tipa vazduh-vazduh.
Ekstremisti Islamske države oteli su oko 200 hrišćana sa severoistoka Sirije. Prema izveštajima sa terena, ekstremisti su tokom trodnevne ofanzive preoteli od Kurda 10 sela u kojima u blizini grada Hasaka živi hrišćanska manjina. Od početka ofanzive Islamske države iz tog grada je pobeglo više od 1000 porodica. Grčki premijer Aleksis Cipras dobio je na maratonskom sastanku s poslanicima svoje partije Sirize podršku za sporazum sa Evrogrupom. Cipras je parlamentarce obavestio pregovorima s međunarodnim kreditorima i prema izvorima iz grčke vlade od svojih poslanika zatražio da podizanjem ruke pokažu da li podržavaju sporazum. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata i trajao je više od 11 sati.
U novostima dana podsjećam na najvažnije vesti. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić sastaje se sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem dan posle Kerryjeve izjave da se Srbija nalazi na liniji vatre u odnosima Amerike i Rusije. Oliveru Ivanoviću produžen pritvor za još 2 mjeseca. Nacionalne penzije isključene iz nacrta predloga zakona o kulturi i bit će ukinute, kaže ministar Ivan Tasovac za Radio Beograd. Premijera filma Bit ćemo prvaci sveta večeras u centru Sava. Novak Đoković protiv Marcela Ilhana u četvrtfinalu turnira. mira u Dubaju. Sutra oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 12 stepeni. U Srbiji je prošle godine 38 građana smrtno stradalo na radnom mestu zato što u njihovim firmama nije poštovan zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Svaki treći u toj grupi je građevinac. Crna statistika nastavljena je pre dve nedelje kada su na gradilištu u Sibiru stradala šestorica radnika iz Srbije. Zvanični sudski epilog te nesreće i dalje nije poznat. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Istraga o nesreći u Sibiru i dalje traje. Porodice šestorice stradalih radnika još nemaju zvanične informacije šta se u stvari dogodilo na tom gradilištu. Epilog istrage očekuje i generalni sekretar Granskog sindikata građevinara Nezavisnost Saša Dimitrijević.
Za sad mi nemamo neku informaciju da je nešto konkretno urađeno, osim da je izvršena kontrola od strane nadležnih organa i da je utvrđeno da je bilo propusta u sistemu, znači bezbednosti zdravlja na radu, to je procene rizika za te ljude koji su bili tamo. Mi očekujemo svakako da se kazne, znači odgovorni, kako ne bismo dolazili više u te situacije.
Građevinaca sa nejasnim pravnim statusom ima i na gradilištima u Srbiji, potvrdila nam je načelnica u Inspektoratu za rad Ministarstva rada Maja Ilić. Među tim ljudima su i naši radnici i stranci.
Na gradilištima na teritoriji Republike Srbije, pre svega na koridoru 10 i koridoru 11, zatičemo i dalje veliki broj lica bez ugovora o radu, a također smo zaticali strane državljane koji nisu imali ni prijavu boravka, a ni radne dozvole.
Jovan Canić iz odbora Unije poslodavaca za bezbednost i zdravlje na radu tvrdi da na radnim mestima najčešće stradaju baš radnici koji su zaposleni na crno.
Ne valja neprijavljivanje radnika doprinosu 65-70%. Da se to smanji i država je bila zadovoljnija, jer bi većina ljudi prijavljivala ta razlika da se usmeri za poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu, jer još uvijek i poslodavci i država smatraju da je bezbednost i zdravlja na radu trošak, a ne investicija.
U Srbiji se svake godine na radnom mestu povredi oko 20.000 radnika. U nekim granama naše privrede procijenjeno je da je taj rizik čak 6 puta veći nego u Nemačkoj.
U javnom i privatnom sektoru u Srbiji ima oko 150.000 menadžera. Uglavnom su visoko obrazovani i voljni da ulože dodatni napor ako je to za dobrobit zemlje, pokazuju istraživanja Mokrogorske škole menadžmenta. Od 798 anketiranih menadžera velikih kompanija, tek 40% smatra da se Srbija kreće u dobrom pravcu. U manjim kompanijama su još i pesimističniji. Ocena je međutim da nijedan uspešan menadžer u ovom trenutku ne bi prihvatio da upravlja javnim preduzećem. Pripremila Sandra Cvijanović.
Uspešan menadžer u Srbiji radi u jednoj od vodećih privatnih firmi, strahuje od gubitka posla, pod stresom je i visoko obrazovan, pokazuje istraživanje Mokrogorske škole menadžmenta. Po pravilu, takav menadžer ne želi da upravlja javnim preduzećem, jer nema odrešene ruke, kaže Milan Petrović iz Asocijacije menadžera Srbije.
Ako je država vlasnik kapitala, ona mora da definiše da li je interes socijalni mir ili interes profitabilna kompanija. U ovoj situaciji jedno i drugo ne može zajedno. Ako hoćemo profitabilne kompanije, morat ćemo otpuštamo ljude. Ako hoćemo socijalni mir, mi ne možemo da imamo profitabilne kompanije u javnom sektoru.
Prema oceni direktora Vivaldi foruma Dragana Petrovića, Srbiji nedostaju lideri, a ne dobri menadžeri.
Ne slažem se da ne postoje kvalitetni menadžeri u Srbiji. Slažem se da nema dovoljno iskusnih menadžera u velikim projektima, jer je samo tržište malo. A da li menadžerski kadar može da iznese situaciju? Siguran sam da da.
Zanatlije neće da rade sa ljudima koji ne razumeju posao, a takav je slučaj i sa menadžerima. Oni nemaju poverenje u državu kao vlasnika kapitala. Kao rezultat toga je da na njihova mesta u javnim preduzećima dolaze nedovoljno kompetentni ljudi, upozorava direktor Mokrogorske škole menadžmenta Srđan Janićijević. Prema njegovim rečima, političari bi morali da profesionalizuju upravljanje imovinom.
Kako se to radi kad bi gledali međunarodne primere? Postoje kadrovske komisije koje su nezavisne za one grupe kompanija ili preduzeća koje su javni resurs. Vi na nekom centralnom nivou možete da napravite ne političku, ne vladinu, profesionalnu kadrovsku komisiju koja će se baviti sertifikacijom i odabirom ljudi koji su kompetentni kadri da nešto vodi. Da tu bude centar odakle ćete vi crpeti za 5 godina, 10 godina, 20 godina ljude kad vam nešto treba.
Najveće uštede postižu se smanjenjem broja menadžera. Međutim, nije dovoljno reći da zbog restrukturisanja treba otpustiti 1000 od ukupno 3000 menadžera u kompaniji, a da nisu navedeni kriterijumi i razlozi zašto to treba uraditi. Zajednička je ocena.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić najavili su projekte za povećanje zapošljavanja mladih. Vulin je naveo da od ukupnog broja nezaposlenih 26,6% čine mladi, da je 15% njih fakultetski obrazovano i da bi im trebalo omogućiti da rade, a ne da odlaze u inostranstvo. Ministar Udovičić je rekao da je tendencija odlaska mladih opala i naglasio da će se u okviru raznih projekata i razgovora s vodećim kompanijama osmisliti metode za smanjenje nezaposlenosti u toj populaciji i da je to jedan od osnovnih ciljeva vlade. Priznanja za poseban doprinos kulturi, popularne nacionalne penzije, isključene su iz predloga nacrta zakona o kulturi i bit će ukinute. Revizija do sada dodeljenih priznanja nije moguća, rekao je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, gostujući na našem programu u emisiji Talasanje. Detaljnije u prilogu Jovane Veljković.
Mnogo pitanja, malo konkretnih odgovora. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, gostujući na našem programu, nije želeo precizno da odgovori na brojna pitanja, poput onog kada će biti bolje u kulturi, kakva je saradnja Ministarstva kulture sa novinarskim udruženjima i medijima. Jedan od konkretnih odgovora ministra bio je da će nacionalne penzije u buduće biti ukinute. Time resorno ministarstvo postavlja crtu između smisla i besmisla i kulturu razdvaja od estrade, istakao je Tasovac.
One su se pretvorile apsolutno u svoju suprotnost. Naprosto je izbrisana ta crta između kulture i estrade i u ovom trenutku to je bilo jedino moguće rešenje.
Vi ne možete po zakonu retroaktivno da...
Ne može da se ulazi u reviziju već dodeljenih nacionalnih priznanja. Potrebno je zaista vreme da se čitava ta situacija restuje.
Ministar Tasovac ističe da ne odvaja svoje funkcije ministra kulture i informisanja i smatra da kada mediji počnu da poštuju etički i novinarski kodeks koji su sami doneli, opšta situacija u medijima biće znatno bolja. Na pitanje ima li u Srbiji cenzure, ministar Tasovac odgovara na sledeći način.
U zemljama gde postoji velika debata o cenzuri, zaista je smešno govoriti o cenzuri. Zato što ako mi o tome toliko raspravimo, ja mislim da je to dobro što se priča o tim stvarima, ali naprosto mislim da je potrebno da se uvaže argumenti. Dakle, mi o tome raspravljamo već mesecima. O tome se vode debate, o tome se vode okrugli stolovi i sve. Pa valjda je to odgovor na to pitanje.
Upitan da prokomentariše pisanje NIN-a da se u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije navodi da su među vlasnicima medija u Srbiji i pojedini ministri, Tasovac kaže da ne želi da komentariše izveštaj dok on ne bude zvanično objavljen.
Mi smo primili izveštaj, mi ga u ovom trenutku analiziramo i u onom trenutku kada on bude zvaničan i javan, Ministarstvo kulture i informisanja će imati o tome svoj stav.
Vladin Savet za borbu protiv korupcije zatražit će pokretanje istrage o načinu na koji je u medije dospeo izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji. Savet navodi da ni jedan primjerak tog izveštaja nije dostavljen medijima i da je svako pozivanje na njega pozivanje na nelegalno pribavljeni dokument.
Dodaje se da će Savet u toku dana na svom sajtu objaviti izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji. Nedeljnik NIN je u najnovijem broju objavio izveštaj Saveta u kojem se navodi da su među vlasnicima medija otvoreno ili preko članova porodice političari Bratislav Gašić, Dušan Bajatović i Nebojša Stefanović, kao i biznismeni Milan Beko, Stanko Subotić, Predrag Ranković, Peconi i drugi. U izveštaju se upozorava i da na uređivačku politiku medija presudno utiče, kako se navodi, gvozdeni trougao medijskih kuća, političkih struktura i krupnog biznisa. Većina medija s državnim kapitalom, kako se također navodi, pod direktnom je kontrolom političkih stranaka.
Situacija s lekovima u Gračaničkoj bolnici je alarmantna, ima ih za samo još mesec dana, izjavio je direktor bolnice Miroslav Popović. Ta ustanova je, prema njegovim rečima, u blokadi od septembra prošle godine i sve što koristi nabavljeno je od raznih donacija. Lekova tako ima samo za hitne intervencije, upozorava Popović. Mehaničko uklanjanje ugruška iz krvnog suda moglo bi iz korena da unapredi lečenje pacijenata koji su imali težak moždani udar. O tome je bilo reči na međunarodnoj radionici za neurologe u specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu. Direktor te ustanove, dr. Milan Savić, kaže da bi novi metod lečenja smanjio smrtnost za 50% i poboljšao kvalitet života bolesnicima koji su preživeli moždani udar. Budući da je reč o skupoj proceduri, neophodno je da država izdvoji novac za medicinsku opremu. Detaljnije Marina Stojedinović.
U specijalnoj bolnici Sveti Sava u protekloj godini je kod 10 pacijenata mehanički uklonjen tromb iz krvnog suda. Reč je o bolesnicima koji su imali akutni moždani udar, kaže direktor bolnice dr. Milan Savić i objašnjava da je metoda veoma zahtevna i skupa i da se izvodi samo u visokospecijalizovanim centrima.
Uđe se kroz preponsku arteriju i onda se kateterima i uvodnicima dođe do mesta gde je prethodno naravno dijagnostikovana tromboza velikog krvnog suda u mozgu, dođe se do samog tromba, prođe se kroz njega praktično određenim kateterom, odnosno žicom, a onda se na to mesto tromba plasira taj kateter, odnosno taj stent koji se zove retriever i onda se on raširi i obuhvati taj tromb, mehanički ga praktično obuhvati i vadi ga napolje.
Doktor Slobodan Ćulafić je u operativnom timu mehaničkog uklanjanja tromba.
Intervencija traje u proseku od pola sata do 45 minuta. Oporavak posle intervencije pacijenata neka bude brz, neka bude malo sporiji, sve zavisnosti od toga koliko je trajalo oštećenje mozga i koliko je pacijent brzo stigao do nas. I ovde je veoma važno da pacijent dođe do nas u prvi 6 sati i što ranije dođe oporavak pacijenta i prognoze mnogo bolje.
Preživljavanje pacijenata je 50% i takav zahvat daje odlične rezultate, a pre svega poboljšava kvalitet života bolesnika, navodi dr. Milan Savić i upozorava da moždani udar ima epidemijske razmere u Srbiji.
To su pacijenti koji su praktično u životnoj ugroženosti, odnosno veliki broj njih umre, a onaj drugi deo praktično ima tešku invalidnost, znači su oni potpuno zavisni od drugih. Kad ovde imate ovakvu proceduru koja kod tih izabranih pacijenata smanjuje smrtnost 50% i omogućava jako dobar funkcionalni oporavak, onda naravno da je to nešto čemu mi težimo.
U Srbiji svakih 20 minuta neko doživi moždani udar, a svakih sat vremena neko umre od te bolesti. Neurolozi upozoravaju da oboleli, kada osete simptome, ne smeju da čekaju, već treba odmah da se jave lekaru ili pozovu hitnu pomoć.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Igrani film Bićemo prvaci sveta u režiji Darka Bajića i po ideji Zvonimira Šimuneca premijerno će večeras biti prikazan u centru Sava, a od 27. februara biće na repertoaru svih bioskopa u Srbiji. Radnja filma bazirana je na stvarnim događajima i posvećena je ličnostima koje su zaslužne za nastanak i razvoj košarkaškog sporta kod nas. A upravo njih, reprezentativce Jugoslavije koji su 1970. godine postali svetski prvaci u Ljubljani i članove ekipe filma, danas je primio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Tamo je bio i naš Vlade Radičević.
Prošlo je 45 godina od prvog velikog uspeha jugoslovenske košarke. Na svetskom prvenstvu u Ljubljani naši košarkaši osvojili su zlatnu medalju, a posle skoro pola veka sećanja ne blede. Odlučujući momenti meča Jugoslavija Sjedinjene Američke Države 70-63 uz komentar Borisa Mutića.
5 sekundi do kraja, 4, 3, 2, 1, kraj. Jugoslavija je pobjedila Sjedinjene Američke Države sa 70-63.
Pioniri naše košarke Nebojša Popović, Radomir Šaper, Aleksandar Nikolić i Bora Stanković ostvarili su svoje snove i od tada počinju decenije dominacije jugoslovenske košarke u Evropi i na svetu. Posljednje poene u Ljubljani postigao je Nikola Plećaš.
Taj uspjeh neće nikad izblijediti jer ja nisam poslije više bio svjetski prvak, tako da će ta medalja i ta titula ostati uvijek u pameti i u znanju.
Prijemu u Ministarstvo omladine i sporta prisustvovali su još Bora Stanković, Ivo Daneu, Rato Tvrdić, Petar Skansi i Dragan Kapičić. Njega će u filmu igrati njegov sin Stefan.
Koliko god da je dobro uradio, on osjeća jednu strašnu odgovornost i na neki način tu tremu. I kako ću ja to prokomentarisati? Koliko je on tu sad blizu mene, a trebao bi da me poznaje ako mi je sin i kao ima toliko godina.
Petar Skansi kaže da nema tremu u oči večerašnje premijere.
Što nije zapisano ili što nije slikano, nije se nikad ni dogodilo. I to je velika stvar. Nemamo tremu, igrali smo i pred 20.000 ljudi, ali me veseli jako i očekujem veliki pljesak.
Zajedništvo tima, ozbiljnost na pripremama i vanserijski talenat prikazan na prvenstvu sveta u Ljubljani ostaće zabeleženi na filmu Bićemo prvaci sveta. Strahinja Blažić, Aleksandar Radojičić, Miloš Biković, Marko Janketić glume u filmu četvoricu velikana naše košarke. Sergej Trifunović, Ranka Žeravicu, koji zbog zdravstvenih problema neće prisustvovati premijeri, večeras u 20:30 u Sava centru.
Novak Đoković će u četvrtfinalu teniskog turnira u Dubaju igrati protiv Marcela Ilhane iz Turske. Meč počinje u 17:30. Viktor Trojicki se plasirao u četvrtfinale teniskog turnira u Acapulcu. Kolumbica Santiago Giralda pobedio je sa 2:0, a u borbi za polufinale sastaće se sa Kevinom Andersonom iz Južne Afrike. Na istom turniru Dušan Lajović je u osmini finala sa 2:1 poražen od Hrvata Ive Karlovića. U konkurenciji teniserki Aleksandra Krunić je u osmini finala izgubila od Šveđanke Johane Larson sa 2:0. Košarkaši Crvene zvezde u Madridu se sastaju sa Realom u utakmici osmog kola grupe E top 16 faze Evrolige. Meč počinje u 20:45. Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Nišu 10. Vreme sutra.
Oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni, u Beogradu 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.